นี่บางคนภาวนาคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยทำจิตให้ว่างๆนั่นแหละคือการปฏิบัติคิดอย่างนั้นนะคิดง่ายไปเลยมุ่งฝึกให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำจิตว่างๆไม่ต้องทำอะไรเลยรู้สึกการปฏิบัติธรรมไม่มีหรอกไม่มีการกระทำไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำทำกรรมก็ต้องมีผลของกรรมไม่ใช่ว่างๆบางคนภาวนาอยากก็ว่างว่างว่างพูดไปอย่างนั้นไปสร้างความว่างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงศาสนาพุทธเป็นเรื่องของกรรมนะกรรมกรรมก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลทำเหตุชั่วคือมีตัณหาเป็นเหตุก็มีทุกข์เป็นผลมีศีลสมาธิปัญญาคือมีมรรคเป็นเหตุก็มีนิโรธเป็นผลเวลาละฝ่ายชั่วก็ละที่เหตุละที่ตัณหาผลคือทุกข์มันก็ไม่มีในฝ่ายดีเจริญเอามรรคต้องเจริญเงื่อนเหตุของทุกข์กับเหตุของนิโรธเนี่ยเราทำต่างกันเหตุของทุกข์คือตัวตัณหาต้องละใช่เหตุของนิโรธคือตัวมรรคเนี่ยต้องเจริญงั้นกิจต่ออริยสัจเนี่ยจะชัดเจนอยู่ตัวทุกข์นี่เป็นตัวผลของตัณหาละไม่ได้การละไปละที่ผลไม่ได้ต้องละที่เหตุงั้นท่านบอกทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันทุกข์สมุทัยหรือตัณหานะให้ละเสียนิโรธก็เหมือนกันนิโรธเป็นผลอยู่ๆเราไปทำผลขึ้นมาไม่ได้เราต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาหรือการเจริญอริยมรรคมีองค์8เมื่อเราเจริญแล้วเนี่ยในสุดก็ได้ผลคือนิโรธอยู่ๆเราไปทำผลไม่ได้เราต้องทำเหตุเหตุคือมรรคต้องเจริญถ้าฝ่ายชั่วเหตุคือตัณหาต้องละคนละแบบกันนี่เวลาภาวนาบางคนมันก็ทำผิดมีความทุกข์เกิดขึ้นยามแก้ทุกข์ละทุกข์หรือหนีทุกข์ทำไม่รู้ไม่ชี้ถึงทำไม่รู้ไม่ชี้ทุกข์มันก็มีอยู่มันไม่หนีไปไหนหรอกต้องแก้ที่เหตุเหตุของทุกข์คือตัวตัณหาส่วนนี้หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆส่วนเหตุของมรรคเหตุของผลของนิโรธคือตัวมรรคต้องเจริญให้มากทำให้มากอยู่ๆเราไปทำนิโรธขึ้นมาน้อมจิตไปอยู่กับพระนิพพานเฉยๆหวังว่าอยู่กับนิพพานนานๆเราจะบรรลุนิพพานมันก็คล้ายๆอยากละทุกข์อันนี้ก็อยากสร้างนิโรธขึ้นมาทำไม่ได้ทั้งคู่ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วหลวงพ่อเคยทำผิดนะที่หลวงพ่อกล้าพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อเคยทำผิดมาเยอะแล้วหลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะ แต่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ที่เก่งหลวงพ่อมีแต่ความอดทนสังเกตเอาทนเอาเคยภาวนาผิดน้อมจิตลงไปดูที่ตัวอารมณ์ให้จิตมันเคลื่อนไปที่อารมณ์ก็ไม่ให้จิตจับที่ตัวอารมณ์ไม่ให้สติจับเข้าไปที่อารมณ์ทวนกระแสเข้ามาหาจิตพอสติมันจะจับเข้าที่จิตก็ไม่เอาเคลื่อนเข้าออกอยู่ตรงนี้ในส่วนจิตรวมลงตรงกลางว่างไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรไม่มีทั้งสิ้นเลยไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอะไรในนั้นเลยไม่มีกระทั่งเวลาเวลามันจะเกิดได้นะมันต้องมีสองจุดที่สัมพันธ์กันถ้ารวมลงไปที่เดียวเป็นหนึ่งเดียวนะเวลาก็หายไปด้วยไปอยู่ในภาวะนั้นไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่วันอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยสงบเงียบอย่างนั้นถ้าทำไปถอยออกมาจากตรงนี้แล้วก็คิดว่าตรงนี้ละมั้งนิพพานมันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีกิเลสไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนี่แหละนิพพานคิดอย่างนี้นะคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้นานๆให้จิตมันคุ้นเคยถึงเวลาเราก็ไปอยู่กับนิพพานนี่คือการทำผลไม่ใช่ทำเหตุทำผิดนะเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อได้ยินสอนกันนะทำจิตให้ว่างมันไม่ถูกหรอกว่างมากที่สุดมันก็มาได้แค่ที่หลวงพ่อทำนั่นแหละมันเป็นเส้นทางที่ตันเส้นทางที่ผิดแล้วไปทำผลนี่ภาวนามาเรื่อยๆนะจิตก็อยู่ตรงนี้นึกจะเข้าไปก็เข้าแล้วอยู่ช่วงหนึ่งมันก็ออกดูแล้วไม่ใช่นะไอ้นี่น่าจะเป็นสมาธิอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่นิพพานหรอกแต่มันคล้ายๆก๊อปปี้สภาวะของนิพพานมาเอามาเป็นที่อยู่ขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศนะเล่าให้ท่านฟังว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้และจิตรวมลงไปว่างผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมถะเป็นสมถะสักอย่างหนึ่งท่านบอกว่าใช่เป็นสมาธินะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่หัดไว้เถอะทำความรู้จักมันไว้เพราะว่าในยุคนี้ไม่มีคนเล่นอย่างนี้แล้วกลับเรียนท่านบอกผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองเราก็ทำอยู่นั้นนะเพราะใจก็หวั่นๆนะว่าจะทำให้เราเนิ่นช้าเราไม่ได้ทำเหตุเราไปทำผลเราไม่ได้เจริญศีลสมาธิปัญญาแต่หนีเข้าไปอยู่ในว่างแต่ครูบาอาจารย์บอกให้ฝึกไว้ให้ทำความรู้จักกับมันไว้นี่พอฝึกนะอยู่ช่วงหนึ่งนะไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่บุญจันทร์ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาเราไม่รู้จักท่านนะแต่ท่านรู้จักเราไปกราบท่านท่านก็ถามว่าภาวนาอย่างไรเล่าให้ท่านฟังภาวนาไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งที่ถูกรู้เ จิตอยู่กับความว่างเมื่อโดนท่านตวาดแล้วนะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกโดนท่านตวาดอยู่สองรอบท่านตวาดรอบแรกก็งงคิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกหลวงพ่อก็ฟังสำเนียงท่านไม่ออกเหมือนกันท่านเป็นคนอีสานอยู่ทางเหนือเสียงท่านก็ฟังยากโดนท่านตวาดครั้งที่สองมาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตเป็นทิ้งเลยเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสมาธิก็ไม่เล่นอีกแล้วมันจะทำให้เนิ่นช้าแต่ว่ารู้จักมันแล้วเข้าใจมันแล้วในสิ่งที่หลวงปู่เทศท่านต้องการมันเห็นใครภาวนานะทำจิตว่างนะรู้เลยเราเคยทำผิดมาแล้วว่างมากที่สุดมันก็ไม่เกินที่หลวงพ่อเคยทำนั่นแหละงั้นเราไม่ค่อยตื่นเต้นนะเวลาได้ยินคำสอนให้ทำจิตว่างจิตอารมณ์เป็นของคู่กันทั้งจิตที่รู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์นะก็ต้องมีจิตที่รู้นิพพานไม่ใช่ว่างๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นสมาธิชนิดหนึ่งนั่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีหรือบางคนยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรสักอย่างไม่ยึดอะไรเลยก็ยึดวาทะว่าจะไม่ยึดอะไรเลยอดยึดไม่ได้เลยทำไงเราจะไม่ยึดทำไงเราจะเข้าถึงนิโรธที่แท้จริงเราต้องเจริญมรรคในขณะที่เราเจริญมรรคนะเป็นการสร้างความดีทำแต้มบวกเราก็ไม่ต้องทำแต้มลบขึ้นมาอย่าทำชั่วถ้าชั่วก็ทำดีก็ทำนะมันก็เจ้าเจ้ากันนะไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นศีลต้องรักษาความชั่วอย่าทำแล้วฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันตั้งมั่นการที่เรารักษาศีลก็คือการเจริญมรรคส่วนหนึ่งเรามีสัมมาวาจาก็คือศีลข้อสี่ต้องรักษาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อทำไมพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเพราะกิเลสมันผลักดันทำไปด้วยโลภบ้างด้วยโกรธบ้างด้วยหลงบ้างหลงเนี่ยคือไม่ใช่แค่ลืมเนื้อลืมตัวนะหลงเนี่ยมันถึงขั้นไม่รู้ผิดชอบชั่วดีโมหะเนี่ยตัวแสบๆเลยระดับรุนแรงนะตัวไม่รู้ผิดชอบชั่วดีส่วนไอ้หลงใจลอยเป็นโมหะพื้นๆเป็นอุทัจจะงั้นเราต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์นะถือศีลให้ดีสัมมาวาจาคือศีลข้อ4สัมมากัมมันตะนั่นคือการถือศีลข้อ1 2 3ไม่ประทุษร้ายผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ลักไม่ขโมยชอบโกงหลอกลวงพลิกพลิ้วอะไรต่างๆนี่ผิดศีลไม่ประพฤติผิดในกามถ้าให้ดีก็คือสันโดษในคู่ของตัวเองบางคนร่างกายไม่ได้ประพฤติผิดในกามนะแต่จิตมันประพฤติคิดละโมบอนาจารอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่งามไม่ถึงกับผิดศีลแต่มันผิดธรรมไม่สำรวมนอกจากศีลแล้วเราก็ต้องฝึกพัฒนาจิตใจของเรามีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจพื้นฐานก็มีปัญญาขั้นต้น มีความคิดเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความคิดถูกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดความเห็นของเราต้องถูกต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่งมงายเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมทำเหตุต้องมีผลทำเหตุชั่วก็มีผลเป็นทุกข์ทำเหตุดีก็มีผลเป็นความพ้นทุกข์เป็นเรื่องเนี่ยมีความเชื่อที่ดีรู้หลักของการปฏิบัติมีความเห็นถูกมีความเห็นถูกรู้หลักของการปฏิบัติรู้ว่าทุกข์ต้องรู้สมุทัยนะต้องละไม่ใช่ไปสร้างมันขึ้นมาต้องฝึกพอมีความเห็นถูกคือรู้พูดง่ายๆรู้เรื่องของอริยสัจในทางทฤษฎีในเบื้องต้นก็มีความคิดถูกถ้าเรามีความเห็นถูกความคิดมันก็ถูกมีความเห็นผิดความคิดมันก็คิดผิดๆพอคิดผิดๆมันก็ทำผิดๆตรงคิดผิดๆนั้นก็เป็นมิจฉาสังกัปปะทำผิดๆก็เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวะถ้าทำถูกก็เป็นสัมมาคิดยังไงถึงจะเรียกว่าคิดถูกคิดโดยไม่มีอกุศลอยู่เบื้องหลังความคิดคิดไปด้วยโทสะก็เป็นพยาบาทวิตกคิดไปด้วยราคะด้วยโลภะเป็นกามวิตกคิดไปด้วยความหลงโมหะนี่ก็เป็นวิหิงสาวิตกคนมีโมหะเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองนะขั้นแรกเลยแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นต่อเนี่ยเรามาสำรวจตัวเองนะสำรวจไปเรื่อยๆประสีเราดีความคิดเห็นของเราถูกต้องเราก็ลงมือเจริญพัฒนาสติสมาธิอะไรพวกนี้พัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาคือสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบที่เราจะภาวนาต่อไปเนี้ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อลดละอกุศลที่มีอยู่เพื่อปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพื่อทำกุศลที่เกิดแล้วให้ถึงพร้อมให้บริบูรณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดจะลงมือปฏิบัติธรรมนะต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่เห็นคนอื่นเขานั่งสมาธิก็นั่งบ้างเขาเดินก็เดินบ้างเขาพุทโธก็พุทโธบ้างเขาดูท้องพองยุบก็ดูบ้างไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแค่นั้นภาวนาแบบคนตาบอดมืดมืดบอดบอดคลำคลำไปเรื่อยที่จริงเราภาวนานะเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลให้ถึงพร้อมถ้าเราทำกุศลของเราถึงพร้อมแล้วเรียกว่าเราทำเหตุที่ดีกุศลของเราสมบูรณ์แล้วเหตุก็ดีผลที่ดีคือนิโรธก็จะปรากฏขึ้นนิโรธไม่ได้เกิดขึ้นนะนิโรธไม่เหมือนทุกข์ทุกข์เนี่ยพอเรามีตัณหาเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดแต่นิโรธเนี่ยมันไม่เกิดมันเป็นสภาวะซึ่งมันมีอยู่แล้วตัวพระนิพพานเนี่ยที่เราทำความดีแทบเป็นแทบตายนะเจริญศีลสมาธิปัญญาจนปัญญาแก่รอบนะหมดความยึดถือในรูปในนามได้ก็เห็นแจ้งนิโรธนิโรธมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปเกิดขึ้นจริงๆอ่ะแต่การที่เราทำเหตุอย่างนี้มันทำให้เราเข้าไปเห็นนิโรธเข้าไปประจักษ์นิโรธเพราะนิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหา หายังไงก็ไม่เจอหยุดหาแล้วอาจจะเจอที่เราหาเราดิ้นรนภาวนานะทำด้วยอยากตราบใดที่ใจยังอยากอยู่ใจก็ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆการที่จิตใจมันดิ้นรนนี่ว่าจิตมันสร้างภพตราบใดที่มีภพนะก็มีชาติคือการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์นั้นเราภาวนานะค่อยๆเรียนรู้มันไปการเจริญมรรคนะศีลต้องรักษานะแล้วก็ภาวนาไปสังเกตไปพัฒนาสติให้มันอัตโนมัติขึ้นมาวิธีพัฒนาสติให้อัตโนมัติให้เกิดเป็นสัมมาสตินะคือการเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องพูดง่ายๆรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นคอยรู้เรื่อยๆไปรู้เนืองๆรู้บ่อยๆรู้ทีๆเท่าที่ทำได้ต่อไปไม่เจตนาจะรู้มันจะรู้ได้เองตรงที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้แต่ว่าพอสภาวะธรรมเกิดแล้วมันรู้ได้เองเนี่ยนี่ว่าเรามีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก่อนสติอัตโนมัติจะเกิดก็ต้องตั้งใจก่อนตั้งใจเจริญสติปัฏฐานไปจะรู้กายก็ได้เวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ได้เอาที่เราถนัดดูสภาวะว่าเนืองๆนะต่อไปไม่ได้เจตนาจะเห็นนะมันเห็นเองนะน่าสติตัวจริงมันเกิดโดยไม่ได้เจตนานะสมาธิเราก็ต้องฝึกนะฝึกสมาธิสมาธิมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติหรอกขาดสติสัมมาสมาธิมันยังมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนจิตมันสงบอยู่ในรมันเดียวสมาธิอย่างหนึ่งจิตตั้งมั่นคือความตั้งมั่นของจิตสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสมาธิตัวนี้คือสมาธิชั้นเลิศวิธีฝึกจิตให้สงบก็คือน้อมจิตไปอยู่ในรมันเดียวมีคำว่าน้อมต้องจงใจทำก่อนอย่างเราต้องการพักผ่อนเราน้อมจิตเข้าหาความสงบแล้วก็พักผ่อนเราเข้าไปแล้วเวลาจะออกนะหายใจให้แรงขึ้นเดี๋ยวจิตมันก็ออกมาถ้าจะทำสมาธิชนิดตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นมันเหมือนเหรียญสองด้านนะไม่หัวก็ก้อยหรือเหมือนความมืดกับความสว่างเมื่อไรสว่างเมื่อนั้นก็ไม่มืดเมื่อไรมืดเมื่อนั้นก็ไม่สว่างเมื่อไรฟุ้งซ่านคือจิตไหลไปจิตก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อไรตั้งมั่นเมื่อนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แค่นี้เองแต่จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ให้ฟุ้งซ่านทำไม่ได้ในจิตมีธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงไปที่จะเคลื่อนไปตามความเคยชินงั้นเราต้องเคยชินที่จะรู้สึกตัวอย่างเราจะทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยเราก็ต้องชำนาญต้องเคยชินเคยทำแล้วมันทำง่ายอะไรที่ไม่เคยทำมันยากทั้งนั้นแหละกระทั่งจะเป็นขโมยจะไปปล้นร้านทองไม่เคยทำก็ยากนะเคยทำแล้วไม่ยากจะทำจิตให้สงบเคยทำแล้วก็ไม่ยากหรอกมันรู้จักวางน้ำหนักของจิตให้ถูกถ้าจิตเร่าร้อนดิ้นรนอยากสงบเร็วๆไม่มีทางสงบหรอกปล่อยจิตไปอย่าไปแตะต้องมันแต่มีสติอยู่สงบในฉับพลันเลยหรือจิตที่ตั้งมั่นได้มีสมาธิชนิดตั้งมั่นก็พัฒนาอาศัยสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่น การที่จิตมันไหลไปจิตมันไหลได้สองลักษณะนะเวลาเราภาวนาอันหนึ่งมันไหลไปที่อื่นมันทิ้งอารมณ์กรรมฐานของเรามันต้องทำต้องมีอารมณ์กรรมฐานมีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งแล้วพอจิตมันหลงมันไหลมันจะไหลไปที่อื่นไหลไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจมันไหลทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลนะจิตที่ไหลจะดับทำไมมันดับจิตที่ไหลไปมันไหลไปด้วยอำนาจของอุทัจจะเป็นกิเลสสติรู้ทันเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับไปทันทีไม่ต้องพยายามดับความมืดแค่ทำความสว่างให้เกิดขึ้นความมืดก็ดับไปทันทีไม่ต้องไปห้ามความหลงฝึกให้สติมันเกิดสติมันเกิดความหลงมันก็ดับทันทีจะไปหาทางทำไงจะไม่ฟุ้งทำไงจะไม่หลงทำไงจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวทำไม่ได้เหมือนกับความคิดที่ว่าทำไงความมืดจะหมดไปเอาไม้ไปตีมันได้ไหมความมืดเอาปืนไปยิงมันก็ไม่ได้ไม่หายความมืดมันหายไปเพราะความสว่างมันเกิดโมหะเป็นความมืดจิตมันหลงมันไหลโมหะเป็นความมืดมัวนี่พอสติเกิดขึ้นจิตก็ไม่ไหลจิตที่ไหลเป็นจิตที่มีกิเลสจิตก็ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเราจะได้สมาธิอัตโนมัตินะถ้าเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลมันไหลไปสองอันนะสองด้านอันหนึ่งไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลฟุ้งซ่านลืมกรรมฐานอีกอันหนึ่งคือไหลไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างนั่งสมาธิเราก็ติดนะหายใจอยู่เราก็ติดลมดูท้องพองยุบแล้วก็ติดอยู่ที่ท้องเดินจงกรมแล้วก็ติดอยู่ที่เท้าอันนี้จิตมันไหลไปเรียบร้อยแล้วภาวนาให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกมรรคผลนะจิตไม่เป็นกลางไม่ได้เข้าทางสายกลางเลยมันกำลังจมอยู่ในภพอันหนึ่งงั้นเราใส่สติรู้ทันนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องเกิดขึ้นสมาธินี้ไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเองนะเพราะว่าเรารู้ทันสภาวะที่ไม่มีสมาธิสมาธิคือตั้งมั่นสภาวะที่ไม่มีสมาธิคือไม่ตั้งมั่นไหลไปไหลมาเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะอยากเจริญสติก็ทำสติปัฏฐานไปรู้กายเวทนาจิตธรรมเนืองๆแล้วต่อไปพออะไรเกิดขึ้นในกายเวทนาจิตธรรมนะสติระลึกเองนี่ทำให้เกิดสติจะทำให้จิตตั้งมั่นเนี่ยก็อาศัยสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็จะตั้งขึ้นมาเองสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดแต่ระหว่างการเจริญสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเนี่ยเราสามารถทำควบกันได้ทำทีเดียวได้ทั้งสองอย่างทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันที่จิตตัวเองจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันหนีไปดูไปดมกลิ่นไปลิ้มรสอะไรเนี่ยรู้ทันมันเพลินไปหรือจิตมันถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเนี่ยรู้ทันอยู่ที่จิตนะต่อไปพอจิตมันขยับเนี่ยสติมันเคยเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เนืองๆเห็นบ่อยๆพอจิตมันขยับตัวเท่านั้นสติอัตโนมัติมันเกิดเลยแล้วทันทีที่มันรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปนะสัมมาสมาธิอัตโนมัติมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นด้วยกันเลยเมื่อไหร่มีสัมมาสติเมื่อนั้นจะมีสัมมาสมาธิจะเกิดด้วยกันนะแต่มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะถ้าเรามีสัมมาสติที่สมบูรณ์สัมมาสมาธิของเราจะสมบูรณ์งั้นเราพยายามฝึกถ้าอยากรวบการปฏิบัติให้ย่อๆ ไม่ต้องฝึกเจริญสติอย่างหนึ่งฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งรวบมันลงมาที่เดียวกันที่จิตเราเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเพราะรวบเลยอย่างจิตเราเนี้ยมันเคลื่อนไปเราเห็นปุ๊บตรงที่มันเห็นโดยไม่เจตนาจะเห็นนะเรียกว่ามันมีสติแล้วทันทีที่สติเกิดมันรู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนี่มันจะเป็นกระบวนการอย่างนี้นะต่อไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บสมาธิเกิดเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บสมาธิเกิดเพราะฉะนั้นสติมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันชำนาญในการรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วสมาธิมันก็จะอัตโนมัติขึ้นมาทุกคราวที่สติที่ถูกต้องเกิดขึ้นในพระสูตรนั้นท่านก็สอนนะสัมมาวายามะที่สมบูรณ์นะที่บริบูรณ์นั้นทำให้สัมมาสติบริบูรณ์สัมมาสติบริบูรณ์ทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ท่านสอนอย่างนี้ถ้าจากสัมมาสมาธินะสิ่งที่จะมีต่อไปนะคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะนะก็คือมีปัญญามีความอย่างรู้ที่ถูกต้องอย่างรู้อะไรก็อย่างรู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจมันเป็นไตรลักษณ์ในที่สุดรู้แจ้งเห็นจริงนั้นสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเป็นของไม่มีสาระแก่นสารเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจิตก็ละสมุทัยอัตโนมัติคือตัณหามันจะไม่เกิดอีกแล้วละครั้งเดียวละทีเดียวขาดเลยขาดแล้วขาดเลยนะถ้าละด้วยมรรคเนี่ยไม่เหมือนอย่างถ้าเราละด้วยสตินะอย่างจิตเราโลภขึ้นมาจิตเรามีความอยากเรารู้อยากเรารู้เดี๋ยวก็อยากอีกแต่ถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่หรอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปหรอกนอกจากทุกข์เนี่ยมีปัญญามีญาณที่แก่กล้าแล้วเห็นความจริงแล้วมีสัมมาญาณะในสุดจิตก็เกิดวิมุตติเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลขึ้นมันวางพอมันวางแล้วคราวนี้เราจะเห็นนิโรธนิโรธไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิโรธไม่ได้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไปนั่งเข้าแถวกันนิโรธเป็นภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากตัณหาพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสก็พ้นจากรูปนามจิตถึงนิโรธแล้วชีวิตยังอยู่ขันยังอยู่เนี่ยขันกับจิตนะไม่สัมพันธ์กันจิตมันพลากในบาลีในพระไตรปิฎกใช้คำว่ามันพลากจิตมันพลากจากขันเนี่ยพูดตรงเป๊ะเลยนะคำนี้จิตมันพลากออกจากขันไม่ใช่ไม่มีขันขันก็ยังเป็นขันอยู่อย่างนั้นแหละนะเรามีบาปที่ทำให้เกิดขันยังไม่หมดอย่างวิบากที่ทำให้เรามีชีวิตเนี่ยอัตภาพร่างกายเนี่ยยังอยู่ขันนี้ก็ยังอยู่แต่จิตมันพลากออกจากขันมันถอนตัวออกจากขันมันพลากออกไปแล้วนะถ้ามันพลากด้วยมรรคจริงๆนะมันจะไม่กลับมารวมกันอีกหรอกไม่ต้องรักษาแต่ถ้ายังไม่ถึงสุดขีดนะมันพลากออกไปเดี๋ยวมันก็รวมอีกครั้งที่หนึ่งมันแยกออกไปแล้วมันก็กลับมารวมอีกแยกครั้งที่สองแยกออกไปแล้วก็มารวมอีกครั้งที่สามก็แยกแล้วก็รวมอีกจนถึงสี่ครั้งนะถึงจะขาดจากกันจริงๆทำไมต้องสี่ครั้งเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้เป็นความจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลนะ อยากได้มรรคผลนิพพานต้องทำเหตุศีลสมาธิปัญญาศีลอะไรยังด่างพร้อยอยู่พยายามฝึกตัวเองให้ศีลของเราดีๆนะจนกระทั่งไม่น่าติเตียนตัวเองจะติเตียนตัวเองไม่ได้ปกติตัวเองชอบเข้าข้างตัวเองถ้าศีลเราดีนะมันติเตียนตัวเองไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้แต่ถ้าเรายังรู้สึกเรายังน่ารังเกียจอยู่นะถึงคนอื่นไม่รู้นะจริงๆก็คือน่ารังเกียจเงินพัฒนานะอะไรเร็วๆนะละมันเสียความชั่วทั้งหลายนะั้นหลวงพ่อดูนะตัวหัวโจกมันเลยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนะเป็นเรื่องร้ายที่สุดเลยทำให้เราทำชั่วได้ทุกอย่างนะั้นเราวัดใจตัวเองนะถ้าอะไรที่มันเห็นแก่ตัวนะรู้ทันมันเข้าไปเลยทำไมมันเห็นแก่ตัวเพราะมันรักตัวเองทำไมมันรักตัวเองเพราะมันไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกตัวที่มีคือตัวทุกข์มันไม่เห็นเนี่ยอวิชามันมีก็เลยเห็นแก่ตัวเองงั้นไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนนะแต่ทำดีแล้วเจือตัวตนลงไปนะความดีของเรายังไม่สมบูรณ์หรอกอย่างเราบริจาคเงินหลายหลายล้านอย่างนี้นะแต่ทำไปใจยังเห็นแก่ตัวอยู่อยากรวยทำบุญมากๆหวังว่าจะรวยกว่าคนอื่นอาจจะรวยก็ได้นะแต่โง่ไม่ได้ปัญญาหรือว่าไหว้พระเจอพระพุทธรูปไปกราบไปไหว้ขอโชคขอลาภขออะไรนะนี่เห็นแก่ตัวนะไม่ได้ลดละความเห็นแก่ตัวเลยงั้นเราอยากให้ศีลของเราดีๆนะสำรวจใจเลยเห็นแก่ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ทันมันเข้าไปถ้าไม่เห็นแก่ตัวนะถือศีลง่ายทำไมมันไปขโมยเขามันเห็นแก่ตัวทำไมมันไปเป็นชู้กับเขาเพราะมันเห็นแก่ตัวทำไมมันโกหกเขาเพราะมันเห็นแก่ตัวทำไมประทุษร้ายคนอื่นเขาก็เพราะเห็นแก่ตัวอีกแล้วงั้นคอยสังเกตตัวเองนะถ้ามันเห็นแก่ตัวก็ฝืนมันศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจในเบื้องต้นนะต้องฝืนมันไม่ยอมตามใจกิเลสที่เห็นแก่ตัวแล้วทำผิดศีลเนี่ยต้องเข้มแข็งนะค่อยๆฝึกยิ่งถ้าเป็นพระเนี่ยยิ่งสำคัญมากเลยนะถือศีลรักษาข้อวัดอะไรคนอื่นเขาทำเราเห็นแก่ตัวเราก็หลบเลี่ยงงานของส่วนกลางของหมู่คณะอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรนะนี่เห็นแก่ตัวถามว่าเห็นแก่ตัวสมมติว่าไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมของสงฆ์เป็นพระเอาเวลานั้นนะไปนั่งภาวนาถามว่าภาวนาแล้วจะได้อะไรไหมไม่ได้อะไรหรอกก็พื้นฐานมันเห็นแก่ตัวซะแล้วสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งชื่อพระโมคคิยะพระโมคคิยะเนี่ยเคยเป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าก่อนพระอานนท์พระเจ้าไม่ได้มีอุปัฏฐากองค์เดียวนะมีหลายองค์บางช่วงพระสารีบุตรยังไปอุปัฏฐากเลยตอนหลังส่งถึงลงมตินะให้พระนนท์ไปดูกระถางประจำก่อนหน้านั้นก็เวียนกันมีองค์หนึ่งชื่อโมคคิยะตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับพระโมคคิยะสององค์หนึ่งไม่มีพระอื่นพระโมคคิยะก็อยากจะไปภาวนาฟังแล้วดีไหมอยากไปภาวนาก็บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์จะไปภาวนาแล้วนะให้พระองค์เอาบาตรของพระองค์ไปไม่ถืออะไรไม่ตามไปแล้วไม่คอยดูแลแล้วพระเจ้าบอกอยู่กับเราก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีใครเลยนะอยู่ช่วยกันก่อน ม่เอาอยากภาวนาพระเจ้าห้ามตั้งหลายทีไม่ฟังนะสุดท้ายโมคคิยะเอาบาตรของพระเจ้าวางลงที่พื้นดินหยาบคายที่สุดเลยนะบาตรครูบาอาจารย์วางไว้จะเอาหรือไม่เอาไม่เอาก็ฉันจะทิ้งละนะแล้วก็ไปภาวนาไปภาวนาอยู่ตั้งพักหนึ่งนะสุดท้ายต้องกลับมาหาพระเจ้านะภาวนาไงก็ไม่ได้พระเจ้าบอกที่ท่านไม่ให้ไปนะเพราะท่านเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไปตอนนี้มันยังไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นเองความต้องการที่ดีนะอยากภาวนาแต่ว่าลึกๆ ก็คือมันเห็นแก่ตัวนั่นแหละภาวนาไม่ขึ้นนะควรเห็นแก่ตัวนั่นอย่างพระที่นี่หลวงพ่อพยายามสอนนะทำอะไรก็ให้พร้อมเพรียงกันช่วยเหลือกันพร้อมเพรียงกันดูแลกันไม่ได้เอาความเห็นแก่ตัวมาเป็นที่ตั้งอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบอย่างเงี้ยอย่างพระเนี่ยเป็นสังฆะนะอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่เป็นสังคมต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันถ้าเห็นแก่ตัวมีคนเห็นแก่ตัวสักคนหนึ่งนั้นน่าเกลียดขึ้นในหมู่สงฆ์ทันทีเลยก็ไม่มีใครคบสุดท้ายก็ไม่มีคนคบนะลำบากอยู่ทางโลกก็ไม่มีคนคบมาบวชก็ไม่มีคนคบเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวเนี่ยถ้าดูเป็นนะมันไม่เห็นแก่ตัวตอนนี้มันเห็นแก่ตัวแล้วดูเข้าไปเห็นแก่ตัวแล้วคนอื่นเขาทำงานอยากจะนอนอย่างเงี้ยนี่เห็นแก่ตัวฝืนใจลุกขึ้นมาทำงานต้องไม่ยอมแพ้อดทนนะจะภาวนาเนี่ยชั่วต้องละนะกุศลต้องเจริญนะชั่วต้องละอกุศลต้องละกุศลต้องเจริญคิดแต่จะเจริญกุศลแต่อกุศลไม่ละเนี่ยไม่ได้กินหรอกเงินภาวนานะจับหลักให้แม่นๆแล้วก็ต่อสู้ด้วยความอดทนภาวนาไปแล้วก็วัดใจตัวเองไปเรื่อยๆที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอกุศลลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมวัดตัวเองนะไม่ต้องถามใครหรอกหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อดูได้นะว่าเราละอกุศลไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยดูได้เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้ตัวอยู่ส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์ไปรายงานท่านท่านก็โอเคท่านฉลาดอยู่หรอกรู้จักกิเลสตัวเองยากไปไหมสรุปนะก็คือละที่เหตุนะแล้วผลมันผลที่ชั่วมันจะดับไปละเหตุที่ชั่วผลที่ชั่วคือทุกข์มันจะดับทำเหตุที่ดีคือเจริญมรรคนะผลที่ดีคือนิพพานจะปรากฏขึ้นเป็นเรื่องมีเหตุมีผลงั้นทางฝ่ายชั่วก็ต้องพยายามละทางฝ่ายดีก็ต้องพยายามเจริญนั่นเรียกว่าสัมมาวายามะงั้นฝึกตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่งั้นภาวนาไปแล้วเต็มไปด้วยกิเลสแล้วก็บ่นว่าศาสนาพุทธไม่ดีจริงทำแล้วไม่ลดละกิเลสก็ตัวเองไม่ลดละใครจะไปลดละให้ตัวเองได้ต้องสู้นะอย่ายอมแพ้อดทนไว้สำคัญมากนะความอดทนนะไม่อดทนไม่มีทางพวกเราไม่ได้อินทรีย์แก่กล้าถ้าพวกเรายินสีแก่กล้านะเราคงพ้นทุกข์ไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะนี่ยินสีเราไม่แก่กล้าก็ต้องอดทนให้มากนะภาคเพียรลดละกิเลสลดละอกุศลไม่ทำชั่วภาคเพียรเจริญกุศลให้มากไม่เห็นแก่ตัวฝึกให้ดีวันนี้เทศเท่านี้แหละนะยากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้สึกยิ่งเทศยิ่งยากเบอร์หนึ่ง
บอร์หนึ่งทำในรูปแบบวันละ 30-60 นาทีจิตรำคาญคำบริกรรมจึงใช้วิหารธรรมคือมีสติกับกายที่เคลื่อนไหวใช้ลมหายใจเป็นหลักและเพิ่มขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนแทนนั่งสมาธิจิตมีสมาธิมีสติและเริ่มแยกห่างจากกายมากขึ้นแต่ยังมีโทสะส่งออกไปอดีตอนาคตบ่อยมีมานะตัวกูเก่งมาก มีรู้สึกทุกข์ที่ร้อนร้อนสั่นไหวกลางอก ฟุ้งในธรรมะ อยากทราบว่าจิตเริ่มแยกจากขันธ์จากกายจริงไหมครับ
จิตมันแยกแล้วจิตมันแยกขันธ์ได้นะแยกจากขันธ์ได้แต่ว่าสมาธิทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งสมาธิไปเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยกำลังไม่พอหรอกนี่วิปัสสนูจะเกิดถึงเวลาก็ควรจะแบ่งเวลานะทำสมาธิสักอย่างหนึ่งสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถือว่าเราทำสมาธิอย่างเช่นเราหายใจไม่ชอบบริกรรมก็ไม่ต้องบริกรรมเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเนี่ยพักผ่อนอยู่อย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องการเจริญปัญญาจิตให้ได้พักผ่อนจะได้มีแรงกำลังของจิตไม่ค่อยพอนะอาจจะเป็นเพราะง่วงก็ได้ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องตื่นควรอังกฤษเนี่ยยังไม่ใช่เวลาจะตื่นง่วงใช้ได้นะที่ภาวนานะดีนะดีขยับมือเนี่ยถ้าเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆได้สมาธิเหมือนกันนะตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอะไรไม่ต้องดูถ้าขยับแล้วรู้สึกนะจะได้สมาธิก็แทนบริกรรมพุทโธได้แทนการหายใจได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นเครื่องอยู่สมาธิมันก็จะเกิดจิตออกนอกทราบไหมเบอร์หนึ่งภาวนาได้ดีมากๆเลยนะไม่ทำอีกเบอร์สอง
เบอร์สองสวดมนต์และนั่งสมาธิเช้าและเย็นครับใช้การดูจิตสลับกับดูกายจิตยังไม่ตั้งมั่นหลงไปคิดนานกว่าจะกลับมารู้ทันขอหลวงพ่อแนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยครับ
จิตมันยังฟุ้งอยู่นะต้องทำสมาธิเพิ่มขึ้นหน่อยใช้ลมหายใจใช้พุทโธอะไรก็ได้ทำไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำไปเรื่อยๆแต่ตอนทำสมาธิอย่าทำจิตให้เหมือนตอนนี้นะถ้าทำจิตอย่างนี้ไม่ถูกหรอกสมาธิไม่เกิดหรอกมันเครียดจะทำสมาธิเนี่ยใช้จิตปกตินี่แหละใช้จิตปกติเลยนะแต่ว่าน้อมจิตที่ปกติเนี่ยให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ใช่ไปเค้นจิตให้นิ่งๆซึมๆอย่าไปเค้นจิตเด็ดขาดเลยนะหรือถ้าจิตมันยังดิ้นคลุกคลักคลุกคลักยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่ต้องไปห้ามมันรู้มันไปปกตินี่แหละธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลยเนี่ยไปแต่งจิตให้เบลอๆรู้สึกไหมอย่านั่งสมาธิแล้วไปทำตัวเองให้เบลอๆนะเอาใหม่นั่งใหม่รู้สึกไหมตรงนี้เราบังคับจิตแล้วเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะอย่าใช้จิตธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้ามันเกินธรรมดาขึ้นมารู้ทันมันเข้าไปเลยแล้วก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตใจก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นมาถ้ามันเคลื่อนนิดนึงเราเห็นแล้วมันตั้งมั่นดูออกไหมจิตมันดิ้นไปดิ้นมานะมันดิ้นอย่างนี้นะหายใจไปพุทโธไปนะไปใช้กายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเอาเนี่ยจิตมันแกว่งไปพร้อมๆกับกายรู้สึกไหมตรงที่ขยับเนี่ยจิตมันขยับไปด้วยลองนิ่งๆซิอยู่นิ่งๆหายใจเข้าหายใจออกรู้ได้จิตปกติอย่าทำจิตให้เบลอใช้จิตปกติ ู้สึกไหมเมื่อกี้จิตมันไหลไปที่ลมหายใจนะหายใจไปนะถ้าจิตไหลไปที่ลมก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้เมื่อกี้มันทั้งสองอย่างนะนะทำตัวนี้ให้ชำนาญนะแล้วมันจะได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอ่ะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินั่นแหละถ้าได้ทั้งสติทั้งสมาธิไม่ต้องกลัวไม่มีปัญญาหรอกถ้ามีสมาธิที่ถูกต้องนะปัญญามันพร้อมจะเกิดอยู่แล้วรู้สึกไหมจิตมันสบายมันผ่องใสเบิกบานขึ้นมานะอย่าไปเค้นมันนะเอาเบอร์สาม
เบอร์สาม
เบอร์สามนะหลวงพ่อไม่เห็นหน้านะมันมีระฆังอะไรมาบังอยู่ก็ไม่รู้เห็นละเห็นละเบอร์สาม
เบอร์สามสวดมนต์เช้าเย็นพยายามฝึกรู้สึกตัวทุกครั้งที่นึกได้ปัญหาคืออยากทำสมาธิแต่ทำไม่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเครื่องอยู่ของจิตที่เหมาะสมด้วยค่ะ
ทำไม่ได้ก็ทำแต่อย่าทำเพื่อความสงบนะเหลือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าไปเรื่อยๆที่เราจะพัฒนาคือมีสติขึ้นมานะเดี๋ยวสมาธิมันก็มาเองแหละอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีสติหายใจนะอย่างนี้จิตมันถลำลงไปรู้ตัวก่อนรู้ตัวธรรมดาก่อนยังไม่ต้องหายใจรู้ตัวก่อนรู้ตัวอย่างนี้แล้วใช้จิตอย่างนี้หายใจไปแม้จิตมันไหลไปคิดก็รู้เอาจิตมันสายมันเที่ยวหาโน้นหานี่ดูก็รู้ทันมันเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสมาธิก็ได้ปัญญาก็เจริญได้ด้วยอย่างนี้หลงเห็นไหมจิตมันหลงไปคิดแล้วให้รู้ว่ามันหลงเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะหายใจก็ได้หรือกรรมฐานอื่นก็ได้นะแต่ใช้หลักเดียวกันนี่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไหลลงไปนิ่งๆจมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ว่าจิตมันจมลงไปรู้สึกไหมจิตมันออกข้างนอกมันไปข้างหน้าลองยิ้มสิรู้สึกไหมจิตตรงที่ยิ้มกับจิตตะเกียบไม่เหมือนกันจิตมันยังไม่ตั้งมั่นนะจิตยังไหลไปคิดบ้างไหลไปดูอารมณ์กรรมฐานบ้างให้รู้ทันได้รู้ทันจิตตัวเองไว้เดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดการเรียนรู้จิตตัวเองเรียกว่าเป็นจิตศึกษาผลที่ได้นะก็คือสมาธิที่ดีเบอร์สี
่เบอร์สี่เห็นความเป็นตัวเรามีรูกรวงเหมือนโดนัทหรือพายุหมุนไม่มีค่าต่อจิตบางครั้งโลกหายเหลือแค่สภาวะเคยเห็นสภาวะเหมือนธรรมชาติชนิดหนึ่งเหมือนลมพัดหรือน้ำไหลเห็นอาการรู้เป็นงานหรือเป็นภาระของจิตเป็นทุกข์รูปนามและโลกมีแค่ภาระกับทุกข์อยากทราบว่าที่เห็นถูกต้องไหมคะ
เห็นถูกนะแต่อย่าเกลียดมันต้องเป็นกลางนะเห็นแล้วก็ไม่ชอบอ่ะถ้าไม่ชอบแจ่งก็ดิ้นทำไงจะพ้นไปทำไงจะพ้นไปนะตัวนั้นใจมันมีโทสะแทรกนะให้เรารู้ทันเลยว่าเนี่ยโทสะแทรกแล้วใจเราไม่เป็นกลางแล้วตรงนั้นไม่ได้เจริญสติจริงแล้วเพราะตอนนั้นอกุศลคือโทสะเกิดขึ้นซะแล้ว ให้รู้ทันตรงนี้นะของเบอร์สี่ไปติดอยู่ตรงที่ไม่ชอบมันนี่แหละเห็นนะเห็นถูกแล้วแต่ไม่เป็นกลางกับมันจำได้ไหมที่หลวงพ่อสอนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ไม่กลางนะให้รู้ทันว่าไม่กลางไม่ต้องทำความเป็นกลางให้เกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันไม่กลางเดี๋ยวไม่กลางอีกแหละเบอร์ห้า
เบอร์ห้ารักษาศีลห้าสวดมนต์ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันละ1 ชั่วโมงใช้กายเป็นฐานตามรู้จิตที่ไหลไปคิดระหว่างวันตามรู้กายเคลื่อนไหวเป็นพวกโทสะจริตเห็นกิเลสและอัตตาตัวเองเห็นความอยากเด่นเป็นที่ยอมรับขี้อิจฉาเห็นกายไม่ใช่เราแต่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
วิธีเห็นกายไม่ใช่เรานั่นแหละก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์แล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นเห็นอนัตตาที่ภาวนานะดีนะภาวนาถูกแล้วล่ะทำให้สม่ำเสมอทำถูกนะทำถูกก็ทำไปเรื่อยๆดูจิตใจตัวเองได้ละเอียดดีมีกิเลสอะไรก็มองเห็นนะใช้ได้ทำถูกแล้วก็ทำต่อไปเบอร์หก
ปีก่อนอยู่กับหน้าจอมากจิตไม่มีแรงทำในรูปแบบรู้สึกเพ่งปีนี้พยายามไม่ทำงานติดกันนานเกินไปแบ่งเวลาระหว่างวันทำสมาธิสั้นๆรู้สึกมีแรงขึ้นเพ่งน้อยลง
ใช่
พยายามรู้อิริยาบถย่อยระหว่างวันรู้สึกว่ารู้ได้สบายสบายแต่บางทีก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ปฏิบัติขอการบ้านเพื่อปฏิบัติต่อครับ
ที่ทำอยู่นั้นเรียกว่าปฏิบัติระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตไปติดนิ่งๆอย่าน้อมจิตให้มันติดนิ่งๆอยู่ตอนนี้จิตติดนิ่งรู้สึกไหมถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่รู้นะคิดว่าทำนิ่งๆเงี้ยคือการปฏิบัตินะทำไปเรื่อยๆนะไม่ดีหรอกต่อไปจะอยู่กับโลกข้างนอกไม่ได้เพราะมันติดอยู่ข้างในออกมาข้างนอกนะเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยทนไม่ไหวเบื่อโลกยัง ถ้าเบื่อนั่นแหละเราติดสมาธิเกินไปติดนิ่งเกินไปเราไม่ได้เป็นกลางกับโลกหรอกถ้าจิตเราติดในสมาธิเราต้องมีสมาธินะแต่เราไม่ได้ติดสมาธิเนี้ยอย่าน้อมจิตอย่างเงี้ยน้อมจิตเข้าไปตัวเนี้ยมันจะไปติดสมาธิมันจะไปนิ่งๆอยู่นะถ้าจิตมันจะน้อมไปเพราะมันเคยชินรู้ทันว่ามันน้อมไปพอรู้ทันแล้วการที่จิตมันจะทำงานคือน้อมไปมันก็จะดับมันจะตั้งมั่นขึ้นโดยไม่เจตนานะถ้าจงใจตั้งไว้เฉยๆนี่ติดสมาธิอยู่เฉยๆไม่ดีหรอกเบอร์สามใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมเบอร์สามพยายามรู้สึกที่ร่างกายไว้ดีกว่านะรู้สึกร่างกายไปได้เคลื่อนไหวอะเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอะไรคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นไปนั่งหายใจแล้วมันเคลิ้มงั้นรู้สึกร่างกายที่กระดุกกระดิกไหมเบอร์หกดีนะใช้ได้ไปดีขึ้นแล้วไม่ได้ไปนิ่งอย่างนี้นะเบอร์เจ็ด
หลวงพ่อให้ดูใจมีโทสะและใจไม่มีโทสะเป็นวิหารธรรมแต่ลืมบ่อยใจยังลอยง่ายและลอยนานติดซึม จิตชอบดิ่งลงล่างบ้างอยู่นอกบ้างคิดว่าขาดสมาธิเลยใช้กายขยับช่วยและดูกายหายใจเป็นสมถะแต่ยังหลงนานเหมือนเดิมทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันขอหลวงพ่อสั่งสอนด้วยค่ะ
เราก็ต้องจงใจนะตั้งใจใส่ใจที่จะภาวนาถ้าเรายุ่งอยู่กับโลกเยอะอะไรนี่มันก็หลงยาวโลกมันมีหน้าที่อันเดียวทำให้คนหลงงั้นเราอยู่กับโลกเท่าที่จำเป็นนะเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเรามีหน้าที่หลักคือการพัฒนาจิตใจตัวเองคอยเตือนตัวเองไว้ถ้าเราเตือนตัวเองเรื่อยๆนะสอนตัวเองไปชีวิตคนนั้นไม่แน่นอนชีวิตคนนั้นจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยไม่มีอะไรคงที่ความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี้ยสอนมันไปสอนมันไปมันจะได้ไม่ประมาทมันจะแอคทีฟในการภาวนามากขึ้นไม่ได้ไปจงใจแอคทีฟนะถ้าจงใจทำเป็นแอคทีฟเดียวเดียวก็เหนื่อยแต่สอนมันไปนะอย่าประมาทนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนชีวิตนี้สั้นนะในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่สิ่งที่หลอกให้เราหลงเพลินๆไปเรื่อยๆเราสอนมันเรื่อยๆใจมันก็จะเริ่มน้อมไปในทางขยันภาวนาจะรู้สึกได้บ่อยขึ้นแต่ถ้าใจเราไม่มีแรงนะท้อแท้จมอยู่อารมณ์ในโลกมันก็ไปไม่ไหวโลกไม่มีอะไรหรอกสอนมันไปอย่างนี้โลกมีแต่ทุกข์ชีวิตเราก็ไม่ยั่งยืนสอนบ่อยๆนึกถึงความตายวันละหลายๆหนมันจะได้เป็นการเตือนตัวเองให้ขยันภาวนาที่ทำอยู่ก็พอใช้ได้นะมันหลงยาวไปหน่อยเท่านั้นนะเบอร์แปด
สวดมนต์นั่งสมาธิดูจิตไหลทุกวันเช้า 45-60 นาทีค่ำ 10-15 นาทีระหว่างวันให้จิตอยู่กับพุทโธทุกๆชั่วโมงละ5นาทีเวลาที่จิตอยู่กับพุทโธเนืองๆจิตมีกำลังตื่นอยู่กลางอกจิตหลงกับจิตรู้จะมีช่องว่างมาแทรกตาหูจมูกลิ้นสัมผัสก็ทำหน้าที่ของมันแต่จิตเป็นตัวรับรู
้
ที่ปฏิบัติตามดูจิตพอถูกทางบ้างหรือยังคะ
ถูกนะดูได้ละเอียดดีดูไปเรื่อยๆเราไม่ต้องคิดว่าจะดูไปนานแค่ไหนดูมันทั้งชีวิตก็ได้ดูไปเรื่อยๆจนใจมันยอมรับความจริงนะโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกใช้ได้นะที่ภาวนาถึงเวลาเราต้องมาทำความสงบของเราพอจิตสงบจิตก็มีกำลังพอจิตมีกำลังมันก็เห็นสภาวะได้ชัดถ้าจิตไม่สงบจิตก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเห็นสภาวะไม่ชัดอย่างถ้าจิตเราสมาธิพอนะเราจะเห็นจิตมันเกิดดับอยู่เรื่อยจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดมีแต่เกิดแล้วดับถ้าสมาธิดีจริงๆเราจะเห็นจิตแต่ละดวงมันขาดออกจากกันตัวที่เห็นมันขาดจากกันนะมันเหมือนมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่นั้นสันตติขาดนะจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกตัวตนไม่มีจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนงั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะสะสมแต่มันเหมือนชาร์จแบตชาร์จไปแล้วเอาไปใช้เดี๋ยวมันก็หมดก็ต้องชาร์จอีกงั้นสมาธิต้องทำสม่ำเสมอเบอร์สามรู้สึกร่างกายไหมรู้สึกไหมใจมันหนีไปแล้วเบอร์หกถลำลงไปเพ่งวันนี้ส่งกันบ้านจาก4ประเทศนะ8คนนะ4ประเทศ มีประเทศไทยประเทศอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียพวกอเมริกาก็ลำบากหน่อยพร้อมจะง่วงแล้วเอาละนะดูได้ละแต่ละคนดูดีขึ้นนะเท่านี้แหละ